Sot gjatë audiencës së përgjithshme, Papa bëri thirrje për bregun e Fildish, tronditur nga një luftë gjakatare civile dhe shpërnguljen e 1 milion banorëve të vendit afrikan.
Depuis longtemps, ma pensée va souvent aux populations de la Côte d'Ivoire.
Ati shejt po, i se prej shumë kohë, mendimi i tij shkon vazhdimisht tek popullsitë e bregut Fildisht, të trunditura rand nga luftrat e brendshme, nga tensionet e forta shoqërore e politike. Papa u shpreh afërsinë e tij të gjithë atyre që kanë humbur të dashurit, e vijojnë të vuajnë në thundrën e përdhunës.
Bëri prandaj një thirrje të fuqishme që të rifilloj sa më shpejt procesi i dialogut konstruktiv për të mirën e përbashkët.
L'opposition dramatique rend plus urgent.
Neshja dramatike në nënvizojati shenjt e bën dhe më urgent rikthimin e frymës respektit e të bashkëtesis paqësore. Nuk duhet kursyer as një përpjekje në këtë drejtim. Papa njoftoi dhe se do dërgoj në këtë vend fisnik, kardinalin Peter Turkson Kodvo, kryetari këshillit papnor të drejtësisë të paqës, për të shprehur solidaritetin e tij të kishës universale, viktimave të konfliktit, si dhe për të inkurajuar njerëzit të punojnë për pajtimin e paqen.